Educația ne deschide orizontul.
Ascultă emisiunea Educație pentru viață, realizată de Lavinia Ștefan.
Este plăcerea mea să vă salut la emisiunea Educație pentru viață. Astăzi, când vorbim despre valoarea ascultării. De ce să ascult? Invitatul nostru este pastorul Lucian Răcilă, care este directorul Departamentului de Educație din regiunea Oltenia. Bine ați venit!
Bine v-am regăsit!
Trebuie să specific departamentului din cadrul Bisericii Adventiste de ziua 7 din regiunea Oltenia. Am spus că trebuie să vorbim de ce este importantă ascultarea. Acum, la drept vorbind, de când ești mic, ai această dilemă. De ce trebuie să ascult ceea ce îmi spui tu, mama sau tata? Și întrebarea aceasta revine adesea. De ce să ascult?
Poate că atunci când ești mic, nu te întrebi atât de mult de ce trebuie să ascult.
Bine, ci... dar pui doar atât întrebarea. De ce? Mama a spus, nu fă putare lucru. De ce?
Da. Asta se întâmplă un pic după ce copilul crește un pic, începe să-și pună întrebarea aceasta de ce. Mai mult atunci când este mic, mic de tot, da? Când începe el să perceapă lucrurile, îi place să asculte de părinți. Un pic mai târziu devine mai incomodă ascultarea aceasta. Însă, atunci când vorbim de ascultare, că vrem sau că nu vrem, are și o parte incomodă. Pentru că noi, ca oameni, ne dorim să fim liberi, să avem un spirit în care să ne mișcăm liberi și să nu ascultăm de cineva. Atunci când vrem să ascultăm, o facem totuși cu, dacă pot să spun așa, cu un pic de îndoială. Exact ce spuneați dumneavoastră. De ce oare trebuie să ascult? De
ce eu nu știu? Și părintele uneori răspunde, pentru că am spus eu.
Pentru că am spus eu. Eu sunt mai mare, eu te-am făcut, faci ca mine. Da, sunt, din păcate, încă mai avem familii unde copilul este terorizat cu astfel de expresii, bătaie de ruptă din rai, unde dă mama crește, și de-a lungul timpului s-a observat că nu este chiar atât nici măcar rai și nici nu crește atât de bine unde a dat mama sau tata. Este adevărat că uneori ascultarea implică și o formă de pedeapsă, dar poate discutăm dacă este cea fizică cea mai potrivită.
Cred că deja intrăm într-un alt subiect dacă vorbim despre pedeapsă, însă cred că trebuie să amintim cum poate fi rezolvată problema aceasta sau cum poate fi apreciat copilul care a ascultat și cum poate fi pedepsit într-o anumită formă copilul care a neglijat să asculte de părinte sau pur și simplu a sfidat regula pe care părintele a făcut-o, a spus-o, a dat-o spre binele copilului. Vorbeați despre libertate. Contravine într-adevăr libertatea de alegere cu ascultarea? Uneori nu ești conștient că regulile acelea sunt spre binele tău, tocmai cum spuneam. Copilul nu este conștient. El are altă voință, el vrea să facă altceva. Odată cu conștientizarea, ar putea fi și libertatea în acord cu regula respectivă?
În principiu ar trebui să fie. În principiu, ascultarea nu vine în contradicție cu libertatea. Dimpotrivă, ascultarea așează bazele unei libertăți bune. Pentru că libertatea, dacă va fi prost înțeleasă, atunci se pierde foarte mult din educația viitoare a unui om, din caracterul pe care acesta îl va dobândi. Un copil care nu va învăța ascultarea de mic, atunci când va fi mare, șansele să fie un om ascultător de Dumnezeu, de regulile sociale, de regulile civile, legi civile sau penale, va fi o șansă foarte mică. Ca atare, ascultarea se învață încă din copilărie, din pruncie. Este adevărat că un copil și un om are etape de dezvoltare. Și în special începe, voința lui nu se formează atât de devreme pe cât am vrea noi. Noi am vrea ca dintr-o dată copilul să aibă voință, când îi spui un lucru, să analizeze și logic să spună, gata, am înțeles. Deși el abia a învățat să vorbească, să spună, am înțeles, mami, chiar știu de ce îmi cere aia. Nu se poate așa ceva. Asta se realizează mult mai târziu. El își trăiește libertatea lui de copil în contextul unei ascultări de părinți. Dacă părinții îi explică de ce trebuie să asculte și copilul va înțelege doar o frântură, este suficient pentru libertatea lui, prezentă și viitoare, să înțeleagă că acea ascultare îl va defini ca om ulterior. Văzându-și părinții fericiți că a ascultat, el își va da seama și acest lucru îi va contura personalitatea ulterioară. Adică, va fi un om fericit pe urmă în societate, ascultând, respectând pe celălalt, opinii și alte lucruri.
Vorbiți în consecință, analizând ceea ce se întâmplă pe parcursul întregii vieți.
Absolut.
Însă, de la început, sunt părinți care spun, am avut reguli foarte stricte în familia mea, tatăl meu a fost un om foarte aspru, foarte dur, mama a încercat uneori să creeze un echilibru și fie a fost mai permisivă, fie a trebuit să se supună și a regulilor tatălui. Prin urmare, eu ca părinte nu îmi voi educa la fel copilul. Îi voi lăsa libertatea să facă ce vrea copilul. Și există copii care au fost sau sunt crescuți în felul acesta. Foarte răsfățați, ei dictează absolut totul în casă.
Da.
Ei fac regulile. Părinții nu au reguli. Ce se întâmplă cu acești copii? Dezvoltă, într-adevăr, libertatea.
Exact. Și au și personalitate.
Au personalitate foarte
dar este o personalitate excesivă și s-au dezvoltat greșit. Cred că fiecare dintre noi ne aducem aminte de momentul acela. Hai să încercăm să ne aducem aminte de un moment în care aproape de sărbători, ești în supermarket sau undeva într-un mall, se aude muzica aceea de... Mai un pic și vin sărbătorile, da? Se aude o muzică frumoasă așa și la un moment dat totul este întrerupt de un chirăit pe la standul de jucării și vezi un copil
poate
pe jos.
Poate chiar sunt mulți care fac scene de genul acesta.
Eu am spus doar unul, deci doar o scenă, doar un copil și stai și te uiți și vezi părinții...
Care din jenă,
da, spune, la început pare că se impune, se uită toată lumea și te rog, nu-mi faci mie scene, sau fel și el, fiecare părinte în contextul personalității sale. Însă la un moment dat, sub imperiul țipătului, spune, bine, hai că ți-l iau, îl dă și copilul satisfăcut își ia jucăria și spune, data viitoare o să plâng la fel, pentru că primesc. Asta este formă de manipulare a copilului și... sociologi, psihologi știu foarte bine că lucrurile acestea ar trebui să le combatem atunci când sunt mici, atunci când au crescut este foarte greu să mai facem ceva. Vreau să vă spun un lucru. S-a făcut un studiu, cred că anul trecut, UNICEF, a făcut un studiu vis-a-vis de familii, ascultarea copiilor față de părinți în România. S-a făcut acest studiu. Și s-a ajuns la concluzia, în rezultatele acestui studiu, că 54% dintre români, mi-am notat, au ca prima reacție atunci când copilul lor țipă, țipatul și ei. Adică stai să vezi cine țipă mai tare, cine te-a făcut țipă mai tare. Deși ei vor ceda ulterior, exact cum a spus dumneavoastră, la cerințele copilului. Iar 11%, eu cred că procentul ar trebui să fie mai mare, însă nu știu dacă au fost...
Cum cât credem însă, noi, aceasta este realitatea,
da, realitatea
despre care este, vorbim.
Eu cred că nu au fost suficient de sincer, dar doar 11%, deci pare mult, nu țipă la copil și în momentul în care un copil a făcut ceva, îl și pleznește sau îl ia de păr, îl ajung la acte de violență.
Mai mult decât verbal.
Până la urmă, familiile din timpul nostru... probabil sub imperiul stresului, al societății în care trăim, lipsa locului de muncă, o situație socială așa cum o avem în țară și în lume la ora actuală, toate aceste lucruri lovesc în familie, în sistemul de supraviețuire al familiei și atunci părintele devine violent, devine stresat, nu mai ține cont de educația copilului, nu mai ține cont de autocontrolul său, pentru că nefiind el controlat, copilul va copia modelul părinților săi. Libertatea aceasta fie este dusă în extrema de care ați vorbit dumneavoastră, fie este dusă în cealaltă extremă, unde copilul nu are voie să spună nimic, este lovit, este pleznit și țipă mai tare părintele. Sunt două lucruri greșite, ambele extreme. Trebuie găsit o cale de echilibru.
Evident, neapărat. Vreau să vorbim despre lucrul acesta, însă trebuie să vă întreb, pentru că m-ați provocat și eu aveam în minte atunci când am pregătit schema emisiunii lucrul acesta, să vă întreb despre ce se întâmplă atunci când copilul își cere drepturile în public și face scene în care tu, ca părinte, te simți penibil, îți dai seama că dacă îți vei menține propria voință, într-un fel îi vei da o lecție copilului, dar vei fi poate judecat sau vei fi nesuferit de către ceilalți, pentru că în condițiile în care în continuare copilul tău țipă și toată lumea stă în zgomotul acela, cu siguranță nu va fi prea fericită.
Da, este o presiune asupra exact. Părintelui, oricum am din orice unghi
ce
am privit situația. Părintele poate să-și educe copilul chiar și atunci când țipă, și anume
să-l lovească.
Da, fără să-l lovească, bineînțeles. Nu va trebui să cedeze sub imperiul țipătului la dorința copilului. Asta este cea mai mare greșeală dacă face acest lucru. Nu. Ci părintele va trebui să găsească forma de comunicare cu copilul. Va ieși cu el afară, îl va întreba de ce țipi, trebuie să înțelegi că nu pot să iau cu tare lucru, sau trebuie să-l facă pe copil să înțeleagă că plânsul, țipatul și tot ce va face el nu îi va rezolva problema respectivă. Vreau să știți că pedagogii și psihologia spune foarte clar, nu renunța sub imperiul țipătului, pentru că mai târziu copilul va cere altfel de lucruri la care nu vei putea să-l mai oprești. Mai bine, rezolvă problemele când sunt mici, pentru că atunci când sunt mari, te vor doborâ problemele respective.
Și fii consecvent, ai spus odată nu?
Fii consecvent, ai spus nu, frumos ai ieșit afară, explici copilului. Știți ce? Contrar, poate unii vor spune, nu, al meu nu poate, al meu nu va înțelege. Vreau să știi, deci, dragul nostru ascultător, că și copilul tău va înțelege. Deci orice copil va înțelege în momentul în care părintele îl va scoate din contextul acela și va încerca să comunice cu el. Logic, rațional, cu sentiment, nu știu, fiecare își cunoaște copilul, poate îi va spune, uite, nu sunt bani, nu avem probleme, avem situații. Adică explică-i copilului lucrurile reale, nu-l minți. Aici sunt familii când, știți, își mint copiii. Nu te culci, vine babau, vine vrăjitoarea, vine baba nu știu care. Vreau să știți că asta este iarăși o mare problemă. Pentru că avem copii sensibili în momentul acela când îl mai sperii cu altceva, copilul se va dezvolta ca un om cu mari depresii, fobii. Atunci când va fi mare, va fi un om care nu se va integra în societate. De ce? Lui e frică încă de întuneric, de babau, de nu mai știu cine. Nu. Și trebuie să învățăm ca părinți că noi trebuie să fim cinstiți cu copiii noștri. Și trebuie să le explicăm ca unor oameni mari, însă pe limba lor de copii lucrurile așa cum stau.
Adaptând lucrurile la
nivelul
lor.
Concluzia, nu ceda atunci când țipă, chiar dacă s-a pus pe jos. Ia-l de acolo, du-te undeva, vii altă dată la cumpărături, vii fără el, găsești o soluție. Dar nu ceda, pentru că ulterior regreți.
Altfel spus, trebuie să făcute niște reguli cumva de comportare adaptate nivelului copilului înainte de a merge la cumpărături, iată că vorbim în contextul acesta, da? Îi spui copilului, mergem, putem să cumpărăm asta, asta și asta. Copilul uneori poate să știe chiar lista și el să spună, mergem să cumpărăm acele lucruri.
Atunci e cel mai frumos când se întâmplă asta.
Dar sunt părinți care se tem să le spună copiilor că nu își permit financiar să le cumpere anumite lucruri. Pentru ca să nu se simtă aceștia nefericiți. Este un lucru bun sau nu?
Eu vă spun cum a fost în familia mea. copilul nostru a știut când nu avem bani și când avem bani și nu a suferit. Adică n-a avut traume, ba dimpotrivă, în momentul în care vede că nu avem bani și vorbesc cu soția și spune, știți, eu am ceva strâns, dacă aveți nevoie, vă dau.
Câți ani are copilul?
Acum are 16 ani, e mare.
Deci acum are un buget mai mare, are o pușculiță mai, bogată.
Naomi are un buget mai mare, da. Însă a rămas aceeași atitudine în viața ei, de a împărți cu noi, de a fi parte din familie. Ea nu e separată, ea nu știe problemele familiei, ba nu, ea le știe și tocmai pentru că le știe, le respectă. Și atunci copilul, este părerea mea. Acum, altcineva poate are o altă părere, dar eu am văzut că merge în direcția aceasta atunci când ești cinstit cu copilul, atunci când ești sincer, când nu sunt bani, nu sunt bani, când lucrul respectiv nu îi face bine, poate, nu? Poate că își dorește un lucru care nu îi aduce un beneficiu. Și atunci încerc să-i explici copilului că lucrul acela nu îi va aduce un lucru bun în viață. Poate că nu înțelege, dar îi explici. Comunicarea întotdeauna rezolvă foarte multe lucruri. Așa că cea mai bună formă de ascultare este să știi să comunici cu copilul. Este cea mai bună formă de ascultare. Să poți să găsești o cale, știți, cărarea aceea, te duci undeva într-o pădure și vezi că e totul ca o junglă, nu? Și la un moment dat vezi o cale bătătorită și e foarte ușor să mergi pe ea. Cam așa trebuie să fie. Copilul este în ghilimele, așa, ca o junglă. El atunci își formează de prinderi, voința, nu știe ce-i bine, ce-i rău, de multe ori. Însă îi bătătorește o cărare.
Viața e ca o junglă, să spunem, viața, da? Și el trebuie să învețe că un traseu pe care poate fi în siguranță. Exact. Și acel traseu, de cele mai multe ori, inițial este făcut de către părinți,
automat.
Dar este realizat din reguli. Reguli care îți ușurează viața și ți-o fac chiar frumoasă. La început s-ar putea să ți se pară foarte greu să le respecti.
Și incomode, nu?
Și incomode. Cu ce începi ca părinte? Unii pun standarde foarte înalte.
Of, asta iar și e o problemă. În ce sens? Nu este rău să ai standarde înalte în viață, dar este rău să începi deja cu ele. Un copil nu va putea să sară la un nivel, nu? Cum nici noi n-am sărit, nu cred că vreunul dintre noi am intrat în clasa 1 și dintr-o dată ni s-a spus, știi, tu de fapt du-te la clasa 5-a. Nu, a trebuit să parcurgi niște pași. Cred că fiecare copil are nevoie să parcurgă niște pași în ascultarea sa, în regulile care sunt puse. De exemplu, un copil care este între un an și 3 ani, da?
Da.
Pentru copilul acela nu vom avea regulile pe care le avem pentru copilul între 5 și 7 ani, ci la copilul între 1 și 3 ani nu pune mâna. Acolo nu e bine. Vedeți, e mult cu nu. Nu face asta, nu.
Când îi spui nu, 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 el va spune da, da,
de
da.
Acord, de acord că este în natura umană de a face contrar a ceea ce spui. Dar în momentul în care un copil chiar face o greșeală peste spusele părinților, de exemplu, se va arde, va pune mâna pe sobă, spui nu, să nu pui mâna, și poate nu vezi odată și va face lucrul acesta, copilul va spune ce bine dacă ascultam. Va învăța din asta.
Va ști că următoarea dată nu va încălca acea regulă.
Exact.
Pe
nu
altele
va
probabil că le
regulă. Însă atunci când copilul este mic, are un set de reguli. Atunci când el devine mai mare, când începe să înțeleagă anumite situații, atunci poți să îi spui care sunt regulile ulterioare. Adică, din punctul meu de vedere, educația trebuie să crească. Nu dintr-o dată trebuie să fie un standard și un nivel, nu, pentru că copilul nu va percepe nici logica, nici argumentele pe care îi le aduci tu, ci el trebuie să înțeleagă prima dată cu sentimentele. Of, dacă ar înțelege familia lucrul acesta și părinții, că un copil, pentru prima dată când îi formează regulile, el le trece prin sentimente.
Cum nu să faci lucrul acesta ca părinte, să înțelegi și să știi, să...
Dau un exemplu. Am zis cu soba, da? Să spunem că suntem la țară, e frumos, ninge afară și suntem la gura sobei. Și copilul cu noi și tot încearcă să Să vadă de ce făcui așa. Și părintele îi spune, nu pune mâna, pentru că uite, dacă te pui mâna acolo, te arzi. Arzându-te tu, vei vedea că e ceva ce te doare. Dacă te doare pe tine, mă doare și pe mine. Și știți, pentru un copil să vadă pe mama că doare ceva, că plânge mama, că e greu mamei, atunci se întâmplă ceva și în inimioara lui.
Bine, atunci când el este ars, de exemplu, nu se mai gândește la faptul că mama plânge.
Da, sigur. Nu, era un exemplu pe care vreau să vi-l dau. Adică în momentul în care își dă seama că creează o suferință a lui, neascultarea lui creează o suferință în dreptul mamei sau în dreptul tatălui, în dreptul sorei sau al fratelui, atunci ăsta este un argument pentru un copil. Argumentul sentimental. O iubești pe mama? Dacă o iubești pe mama, asculți de lucrul acela. Și copilul va încerca sau nu? Asta este o altă latură a discuției. Dar atunci când pui sentiment, copilul acceptă regulile. Așa scrie. Unii am și practicat, a mers. Într-o parte da, în altă parte n-a mers. Însă asta este viața, nu? Unele reguli ne plac, altele nu ne plac, de altele ne lovim, altele ne conving ele, nu? Asta este viața. Vor învăța toți.
Sunt părinți care, pentru că și iubesc foarte mult copiii, nu vor ca aceștia să sufere. Ne gândim acum la cât de protectivi sunt acești părinți. Dau reguli, copiii le încalcă și apoi părinții nu acceptă ca proprii copii să suporte consecințele. Și preiau ei. Iată, îmi dau un simplu exemplu. La școală. A luat o notă mică și tu, ca părinte, cum să ia copilul meu notă mică? Te duci la școală și faci într-un așa fel încât nota aceea să nu îi afecteze media copilului tău. Este un exemplu, să spunem, la o fază destul de avansată, într-o etapă a vieții mai târziu, lucrurile stau altfel. Mă gândesc acum la cazul acela în care a fost violată fata aceea de mai mulți băieți și părinții, bineînțeles, că au venit și au sărit
în ajutorul băieților.
Ca părinte, te gândești să nu sufere copilul tău. Este în favoarea sau în defavoarea lui lucrul acesta?
Este și în defavoarea copilului și este și în defavoarea părintelui. Nu numai
deci nici de cum în favoarea
nu,
lui.
Nu, nici de cum în favoarea.
Pentru moment, ai spune da, a fost eliberat.
Exact. Pare că s-a rezolvat problema.
Situația.
Nota a crescut, s-au coalizat în dreptul băieților acelora, s-au coalizat și câțiva din sat, adică au devenit și alții purtători de cuvânt și lasă că fata nu era ce trebuie și tot așa, lucruri de genul acesta, nu?
Ideea este că percepe copilul, cel puțin așa, într-o etapă din viață, faptul că părintele îl iubește foarte, foarte mult. Și nu-l lasă să sufere. Și întotdeauna îi vine în ajutor.
Da, am putea să spunem asta. Însă copilul va fi imatur în viață să suporte consecințele. Nu toată viața părintele va fi să-l salveze în situații de genul acesta. Ce va face când va fi pe picioarele lui? Ce va face când nu vor mai fi părinții? Va fi un om care va, nu, care va izbuti în viață, va reuși să-și rezolve problemele? Sau, pentru că nu mai sunt părinții, va fi un om incapabil să mai poată să rezolve lucrurile în viața sa? Eu cred și știu lucrul acesta că e o mare greșeală când părinții, din dragoste, încearcă să atenueze din efectele neascultării copiilor. Acum, a iubi este una și cred că fiecare părinte își iubește copilul, nu? Dar a lăsa să vadă că anumite fapte ale neascultării au anumite consecințe, este cu totul altceva. Faptul că ești aproape, de exemplu, ați atins o situație care chiar mi s-a întâmplat la liceu, în timp ce profesam și a venit o mamă să pledeze pentru băiatul ei la o anumită disciplină și îmi spunea: domnul capelan, vă rog frumos, știți, copilul meu vine la biserică, nu a făcut programe cu dumneavoastră, are o notă la matematică mai mică, n-ați putea să vorbiți cu doamna, știți?
S-a întâmplat o singură dată, întâmplat, n-a învățat,
și,
da,
și i-am explicat mamei, i-am zis: știți ce puteți să faceți? Puteți să stați aproape de copil și să împărțiți împreună eșecul respectiv. Dar nu faceți asta, pentru că el ulterior va spune: a, mi-a rezolvat mama la liceu, la facultate va încerca tot mama. Pe urmă, când va fi în viață, tot mama va încerca să-i rezolve? Dar orice eșec, dacă nu te doboară, te face mai puternic. Asta învăț pe copii, asta învăț în general pe tineri, pe studenți. Ceea ce nu te omoară, și un eșec, dacă nu te-a doborât de tot, înseamnă că n-a fost atât de tragic. Ridică-te de acolo. Vom învăța foarte mult din eșecuri. Dacă Edison, știți că a încercat de atâtea ori să facă becul, a 10.000-a oară, când a încercat și nu a ieșit, prietenii din jurul lui, oameni de știință de altfel, i-au zis: măi, Edison, oprește-te. Și el a zis așa: băieți, am învățat 10.000 de moduri cum nu se face un bec. Cum nu se face? Și a reușit. A mai încercat de câteva sute de ori și a reușit. Dar eșecul, nu-l lua ca pe ceva care te-a doborât, ci pe ceva care este un pas. Da, ești la pământ, te ridici, dezvoltă. Te scuturi, te dezvoltă. Nu mai treci pe acolo pentru că știi că este o problemă. Sau dacă treci, e,
ca părinte nu este prea ușor să accepți
absolut,
lucrul acesta,
absolut.
Că va eșua copilul tău o dată, de două, de trei, de cinci ori și tu îl lași să meargă pe drumul acela pentru care libertate până la urmă, i-ai dat niște reguli, el nu le respectă.
Tocmai asta vă întrerup, tocmai asta vreau să spun, că dacă părintele ar fi de mic, ar sesiza aspectul acesta și ar comunica cu copilul, l-ar ajuta să crească la vârsta fragedă. De ce se spune de cei 7 ani de acasă? Pentru că aceia sunt definitori în viața unui om. Și mai mult, știința confirmă ceea ce alții spuneau mai de mult și chiar și Biblia, că un copil se formează chiar mai repede de 7 ani. Chiar în primii 3 anișori se pun niște baze ale moralității lui viitoare. Noi am putea să spunem este exagerat. Cum primii 3 ani? Dar sunt definitorii primii 3 ani. De asta e important ca mama, tata să-și ia timp, ca măcar primii 3 ani să poată să comunice cu copilul, să poată să-i pună reguli, să aplice regulile respective, să nu facă rabat de la ele, să fie consecvenți. Dar ce facem când copilului cerem reguli
și noi nu le respectăm?
Știți, de asta sunt copii atât de bulversați și generațiile de astăzi sunt efectiv bulversate. Pentru că ei spun așa: ne cereți să nu fumăm, ne cereți să nu bem, ne cereți să nu facem aia, dar voi o faceți. De ce?
Pentru că noi avem voie, suntem maturi,
exact.
Riscurile.
Și atunci copilul spune: când voi fi matur, fac ce vreau. Deocamdată ascult de mama, ascult, da.
Nu pentru că îmi place,
nu pentru că
sunt de acord, ci
exact.
Pentru că vreau să fie pace.
Vreau să fie pace sau să nu mă mai cicălească sau fel și fel de lucruri. Dar tu ca părinte trebuie să găsești cheia. Trebuie să găsești metoda de a asculta și de a învăța împreună cu copilul tău. Uneori copilul ascultă, nu? Sau de cele mai multe ori copilul trebuie să asculte de părinte, dar sunt cazuri în care și tu ca părinte trebuie să asculți. Ai ceva de învățat de la copilul tău. Dacă un copil îți va spune: îmi ceri un lucru pe care tu nu-l faci, tu ca părinte ai datoria morală în momentul acela să faci ceea ce a spus copilul tău.
Și să recunoști.
Să recunoști, sigur. Sigur, orice boală trebuie mai întâi recunoscută ca să poată să fie tratată. Da, dar dacă un părinte nu va face acești pași, nu numai că va eșua el ca părinte, dar va eșua și educația copilului său. Pentru că una dintre cele mai mari trepte în educația unui copil este ascultarea. Și asta o spun psihologi de astăzi, oameni care altădată poate spuneau că nu ascultarea este atât de importantă. Dar concluzia este următoarea: dacă un copil va începe să asculte de părinți și va reuși să asculte în copilăria lui de lucrurile și regulile pe care părinții le fac pentru bunăstarea lui,
teama noastră
ulterior
este
va
că
fi bine.
venind în contradicție cu ceea ce spuneați, teama este de a nu crea oameni docili, oameni slabi, oameni care nu au voință proprie, care pur și simplu i-ai pus să facă un lucru și îl execută.
Exact.
Cum să dezvolți personalitatea copilului, să-i respecti voința și totodată să dezvolți și acest spirit de ascultare al copilului.
Obediența excesivă este o problemă, pentru că copilul va asculta de părintele său de frică. Sunt părinți care vor vin acasă și se impun în fața copiilor săi sau pun niște reguli și nu explică de ce au pus regulile acelea. Iată o problemă, nu? Copilul ascultă de frică, nu, de teama că e pedepsit, teama că îi se va întâmpla ceva. Vreau să știți că problema violenței asupra copiilor este una într-o continuă creștere.
Și acum, să dăm exemple. De exemplu, nu deschide computerul, exact, calculatorul. Sau nu îți aduc prietenii acasă atunci când eu
n-ai voie, nu se poate. Exact.
Copilul uneori va reuși să respecte aceste reguli. Alteori,
nu.
Nu. Probabil că copilul se va feri să nu fie văzut de vecini atunci când își va aduce prietenii, va minți, va încerca să facă ordine în cameră dacă va reuși sau în casă înainte
cât
să ajungă părinții.
Corect.
Exact. La un moment dat se va observa faptul că a încălcat regula. Ce faci atunci ca părinte? Este o regulă. Mă gândesc acum la cum să fie regulile, astfel încât copilul să le poată respecta și să nu o facă din frică.
Exact ce vă spuneam mai la începutul emisiunii. Atunci când comunici cu copilul și explici regulile și natura regulilor respective, adică nu vii doar și spui nu deschide computer, nu mai ai voie la computer. De ce nu mai ai voie la computer? Pentru că notele tale sunt mai slabe la învățătură și aș vrea să ai un program mai mult de citit, de să-ți faci lecțiile, nu? Dar dacă îi le explici logic, eu cred că le va înțelege orice copil. Însă în momentul în care ți le impui, regulile impuse întotdeauna tind să fie călcate.
O, doamna a fost invitată la emisiunea noastră, era chiar cadrul didactic și spunea, și senator în același timp, și spunea că dacă vrei să citească propriul tău copil, să-i interzici să citească o anumită carte. Dacă tu îți dorești ca acea carte să fie citită, să-i interzici să o citească. În mod sigur va face lucrul acesta. Și este dacă dorești să ajungă
este
să fie...
Este adevărat că asta este o practică pedagogică. Este adevărat. Dacă vrei să faci pe cineva să citească un lucru sau să facă un lucru, spune-i să nu-l facă. Mai ales dacă e adolescent.
Copil,
nu? Mai ales dacă e adolescent. Însă... Dacă am vrea să fim, efectiv, să fim cinstiți, pentru că nouă ni se cere, trebuie foarte mult, și vedeți că insist foarte mult pe cinste. Atunci când abordăm copilul nostru, chiar dacă este, nu e matur, nu? Chiar dacă este minor, trebuie să-l tratăm ca pe o persoană, ca pe un egal al nostru. Și nu ca pe, ți-am spus eu, gata, așa faci, de acum înainte nu-mi ieși din cuvânt. Nu, explică-i de ce îi spui lucrul acela. Fă-l să înțeleagă. Chiar dacă nu va înțelege în totalitate, găsește o cale să înțeleagă. Pentru că e esențial, dacă copilul a învățat regula și știe de ce trebuie să țină regula respectivă, tu ai reușit 100% din momentul acela. Chiar dacă uneori a mai călcat regula. Dar el știe care este rațiunea, care este logica, de ce este bine, de ce nu este bine.
Și nu încerca să faci lucrul acesta prin forță.
Niciodată.
Nu îl obliga și nu îl pedepsi. Dacă nu respectă regula să nu îl pedepsești,
nu,
cum să-l pedepsești?
Nu. Pedeapsa este obligatorie. Pedeapsa dacă s-a călcat...
Dar să nu facă el din frică, adică să nu respecte
dacă s-a călcat
regulă.
O regulă, pedeapsa este obligatorie. Dar de la a lua la palme copilul, nu? De la a lua de păr, de la lucrurile acestea violente, care sunt frecvente în familiile.
Bine, dar trebuie și să fie oricum direct proporționale aceste pedepse.
Exact. Asta vreau să spun. Adică pentru o regulă care nu are de-a face cu viața lui, adică îi pune în pericol viața sau sănătatea, nu trebuie să pui, te voi închide nu știu unde și nu facem lucruri de genul acesta. Dar trebuie să existe niște reguli pe măsura, nu? Lucrurilor pe care le încalcă. Și la noi, în societate, la fel. Adică pentru... una este pedeapsa dacă pentru injurie, nu? Pentru calomnie și alta este pedeapsa pentru omor calificat. Este cu totul altceva. Deci chiar și juridic lucrurile stau diferit. Chiar atunci și în familie trebuie să stea așa. Dacă nu și-a făcut curat, este una, nu? Adică poți să găsești o formă, bun, știi, nu ți-ai făcut curat în cameră, asta înseamnă că duminică nu ieși cu prietenii tăi. Duminica viitoare. Nu toate duminicile de acum înainte, numai, că atunci va sări pe geam. Sau dacă stă la parter sau ceva de genul. Va încerca să
fugă. Și oricum va fi din ce în ce mai revoltat.
Exact, exact. Dar găsește o formă de pedeapsă potrivită cu încălcarea regulii respective. Și tot așa, cred că fiecare familie știe, eu merg pe principiul acesta că omul știe, dar e greu să facă.
Uneori adolescenții, pentru că tot vorbeam despre ei, îi acuză pe părinți că fac anumite reguli care să fie spre folosul părintelui. Uh-huh. Uneori e adevărat? Bine, nu generalizăm acum, da? Am spus uneori. Dar imaginea aceasta este...
Da, adică își doresc mai mult părinții regulile acelea decât copiii.
Exact.
Mai
pentru
mult confortul lor, imaginea lor.
Pentru...
Da, exact. Da, este adevărat. Este adevărat.
Ce ar trebui să înțeleagă părintele? Adică ar trebui să-i dea de gândit, dar ce să facă în sensul acesta?
Ar trebui să ia măsuri serioase în sensul acesta, pentru că copilul lui nu este o mașinărie a lui de care el se folosește pentru imaginea sa, sau copilul lui întotdeauna și familia lui trebuie să fie la înălțime. Nu, pentru că îl va transforma pe copil într-un alienat social. Nu va mai putea să se integreze în societate așa cum trebuie. Va fi afectat, efectiv. El va începe în societate să se poarte duplicitar, că așa ne purtăm acasă. Dacă așa am învățat acasă, știți că acel copil care este clasica experiență pe care am citit-o într-o carte, îmi pare rău că nu mi-aduc aminte cum se numește, dar pot să spun un lucru. Un copil care a fost întrebat ce ai vrea să te faci când vei fi mare. Și el a zis, știu cel mai bine, vreau să mă fac musafir. Și a zis, de ce? Zice, păi când ne ducem noi musafiri, tata e, nu mai țipă la mama, ne simțim cel mai bine atunci când suntem musafiri. Și asta învățăm pe copii dacă ținem doar la imagine și avem reguli doar de societate, doar de imagine. Adică acasă ne păruim, facem tot ce... Nu? Dar în societate nu, suntem...
Copilul... Respectabil.
Da. Copilul va crește cu un handicap mental, spiritual, social. Nu se va dezvolta așa cum trebuie. Va fi duplicitar. Nu putem să învățăm asta. Atunci când faci o regulă, nu o face doar pentru imaginea familiei tale, doar pentru confortul tău. Adică, știi, în casa mea, de la ora 18, nu vreau să mai aud gălăgie, vreau să mă odihnesc. Și copilul spune, da, aș fi vrut și eu să vină colegul meu, vrem să jucăm un joc pe calculator, am învățat, mi-am terminat lecțiile. Nu, asta este regula casei. Ce va învăța copilul? Atunci când sunt mare, fac eu reguli. Și eu la fel. Abia aștept să cresc, să plec și să-mi fac eu regulile. Vreau să vă spun că atitudinea asta, ceea ce v-am spus acum, cred că sunt cel puțin 20 de copii care mi-au spus în viață până acum lucrul acesta.
Nu au fost înțeleși, practic,
nu au fost înțeleși. Nu au fost înțeleși. Problematic.
Este o autoritate impusă.
Exact.
Părintele este respectat de către copii. Respectat
în ghilimele. Exact.
Va respecta acea regulă, dar nu își va iubi părintele, cel puțin până când va reuși să treacă peste acel incident sau peste acel mod de a vedea lucrurile. Părintele poate își va recunoaște greșeala, vinovăția părintele și atunci copilul devenit adult va reuși să treacă peste, însă o etapă din viață se pierde ca relație.
Exact. Trebuie să învețe părintele că ascultarea copilului său trebuie să fie una rezonabilă, adică să-i ceară lucruri rezonabile, să nu exagereze nici în ascultare. Nu? Copilul are obediență din naștere față de părintele lui. Biblia spune, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, ca să ți se lungească zilele în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeu tău. Porunca cincea, da? Copilul, în general, are pus în el sentimentul și lucrul acesta de a-și respecta părintele. Vine o vreme când e un pic în contradicție cu părinții, adolescența, când își formează caracterul, când vrea. Dar copilul va învăța dacă tu ai regulile rezonabile, dacă nu ești un om excesiv, adică cunosc familii și este o boală aceea în care dacă vrei să intri în casa respectivă, de la intrare ai trei seturi de papuci, nu cumva să intri, dacă e o scamă, nu e, trebuie să fie aliniată cu alte scame, altfel nu are voie să stea, adică asta e patologie, asta este patologie, este, nu? Este chiar boală obsesiv-compulsivă.
Dar va învăța bine să fie ordonat copilul.
Nu, este o boală care se tratează, este adică un sindrom obsesiv-compulsiv, da? Acesta, în a avea totul în ordine, în nimic să nu existe nici măcar un microb în casa ta, nimic. Adică
e imposibil.
Este imposibil. Adică gândește-te bine dacă regulile pe care le faci în casă sunt rezonabile și dacă tu le respecti primul.
Și dacă nu distrugi până la urmă bucuria unui copil și a membrilor familiei. Ne aflăm spre finalul emisiunii. Aveți Biblia în față și pentru că am vorbit de reguli, de un set de norme până la urmă, vreau să vă întreb.
Da.
În Biblie scrie așa. Îmi plac poruncile tale, iubesc legea ta, zi și noapte mă gândesc la ea. Se poate ca în educație să existe drag de reguli, să-ți placă să respecti niște reguli ale părinților, niște principii de viață la un moment dat? Cum poți ajungi să le iubești?
În momentul în care îl iubești pe cel care dă regula, dacă îl vei iubi pe Dumnezeu, atunci vei iubi și regulile lui Dumnezeu, nu?
Așa se întâmplă în cazul psalmistului. Așa aici vorbim despre copii,
da,
și despre părinți.
Ar trebui să fie același părinții lucru. Ar trebui să fie același lucru. Dacă părintele se face iubit de copilul
foarte
său...
Foarte important, da, lucrul acesta, părintele să se facă
sigur,
iubit.
Întotdeauna relația și repararea unei relații, ruptura între un părinte și un copil trebuie să înceapă de la părinte.
Ruptura
trebuie,
sau relația?
Și dacă s-a rupt.
Relația, deci relația.
Deci relația trebuie să fie refăcută de părinte. Iubești atunci când iubești pe cel, nu, iubești regula, atunci când știi că cel care a dat regula a făcut-o din iubire. Atunci când îl iubești pe Dumnezeu, atunci iubești și regulile sale. Dacă iubești părinții și dacă părinții te iubesc pe tine cu toată ființa lor, atunci și tu ca copil vei respecta regulile lor. Fără doar și poate.
Dar cum să faci regulile frumoase? Ca părinte. Adică să-i fie drag copilului, să te asculte, să ajungă la faza aceea despre care vorbiți, să te iubească chiar așa, cu regulile tale, care sunt neînțelese. Până la urmă, da, spuneați aici de o exagerare în ceea ce privește ordinea, dar la un moment dat copilului nu-i place nici să-și pună jucăriile la loc și trebuie să-l asculte pe părinte.
Nici nouă oamenilor mari nu prea ne place să facem lucrurile
acestea. Să ne așezăm cărțile.
Așa este, da. Însă noi ne găsim scuze. Noi suntem ocupați, noi suntem maturi.
Îi lăsăm pe copii să le facă.
Dar, încă o dată, în momentul în care, atunci când vrei să aduci o regulă, pui sentimentul acolo, pui viața ta. Și eu am respectat regula, și eu respect regula respectivă. Dacă copilul vede că tu ții regula respectivă, păstrezi și el la rândul său va călca pe urmele tale. Cel mai probabil, sunt și excepții. Însă atunci când faci lucrurile din dragoste, dragostea este molipsitoare. Atunci când faci lucrurile doar din dorința și din forță,
obligația,
atunci obligația aceea ucide.
Mă bucur tare mult că am încheiat în forma aceasta emisiunea. Înțelegem astfel că Atunci când dragostea este la baza regulilor, se poate realiza ascultarea. Și lucrul acesta se face la fel, cu plăcere.
Există un lucru pe care vreau să-l spun la final. Domnul Hristos spunea așa, că sunt două porunci cele mai mari. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, nu? Cu toată puterea ta și cu tot cugetul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Știți că termenul acolo de iubire este și de ascultare. Să asculți pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta și apoi când vorbește să asculți și de aproapele tău, referința este în fundalul poruncii la părinți, în primul rând. Așa că dacă iubești, asculți.
Vă mulțumesc mult pentru participarea la această emisiune. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că v-ați luat timp să ascultați și credem că am înțeles împreună că principiul pentru ascultare este mai întâi dragostea. Sunt Lavinia Ștefan, vă dau întâlnire mâine. La revedere!